зураг 17. Даниэл бурхан руу харан залбирав. Даниэл бүх эрх мэдэл хүч чадал зогсож байла. Босод хүмүүс түүнд атаархаж эхлэв. Даниэл бурхан зөвхөн бурханыг дагдаг байсан тул тэдгээр хүмүүс түүнээс өөсөр ирээд олсонгүй. Тэгээд түүний дайснууд хаан дээр 30 хоногийн дотор хинч хаанаас өөр хүн бурхан залбирах ёсгүй гэдэг хууль гаргуулжээ. Даниэл энэ хуулийг гаргасныг мэдсэж байсан ч гэсэн Даниэл бурханд үргэлжлүүлэн залбирсаар байлаа. Түүний зайснууд түүний гэртэ бурханд залбирч байгааг хараад хаанд очин айлдав. Хаан таа, Даниэл таны хуулийг зөрчиж тэр гэртэ бурханд хандан залбирсаар байна гэж айлдав. Тэгээд тэдгэр хүмүүс Даниэлийн гэр рүү очиж Даниэлийг баримчилж хаан дээр тушаажээ. Үүнийг сонсон хаан ихэд гашуудаж, шинээр гаргасан хуулиар 30 хоногийн дотор бурхан залбирсан хэн ч нэг арслангийн нүдэн шидэгдэх ёстой байв.